Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Srbije i Kosova. Ibrahim Raisi, Islamska Republika Iran, nesalomljiv sistem. Tenzije u Zaporožju, međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za ometanje rada Međunarodne agencije za atomsku energiju. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Od ponoći sinoć je počela primjena sporazuma o ličnim dokumentima između Beograda i Prištine, a rano jutros na graničnom prijelazu situacija je mirna. Od ponoći na snazi uredba o preregistraciji srpskih tablica, kako javlja Tanjug, na prijelazu nema vozila, ali se očekuje da se i dalje na registarske oznake na automobilima u oba pravca stavljaju stikeri kao što je bilo jučer. U blizini Jarinja vidljivo je pojačano prisustvo KFOR-a, čiji se pripadnici nalaze na oko 2 km od prijelaza. Na oko 800 metara udaljenosti postavljen je veći punkt kosovske policije i njihove specijalne jedinice. Na prijelazu su na vidnim mjestima postavljene table s obavještenjem u kojem se objašnjava da se omogućavanje korištenja ličnih karata koje izdala Priština vrši isključivo iz praktičnih razloga radi omogućavanja slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova. Beograd i Priština postigli su dogovor ličnim dokumentima prema kojem Beograd ukida dokumente za vlasnike ličnih karata koje su izdale kosovske institucije, dok ih Priština neće uvoditi za građanje s ličnim kartama Srbije. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o najavljenom poskupljenju struje u Srbiji.
Građani Srbije narednih dana očekuje poskupljenje struje. Iz vlade Srbije još ne saopštavaju konkretno koliko će to biti, ali naznake za poskupljenje daju. I privreda i građani strahuju zbog lančanih reakcija koje će izazvati još jedno povećanje cena. Ministarstvo energetike danas je izašlo i sa merama štednje električne energije.
U Srbiji je cena struje za potrošače oko 40 evra po megavat satu, a za privredu 75 evra. Još nije poznato koliko će one biti uvećane. Prema navodima ministarke energetike, cena koju privrednici u Srbiji plaćaju za struju za 8 puta niža za razliku od Evrope.
Cena inače u Evropi u svim državama se kreće za privredu, komercijalna cena se kreće između 540 i 640 evra po megavat času. Dakle, to je od 7 do 8,5 puta više od naše cene koja je 75 evra po megavat času. Elektroprivreda Srbije razmatra razmatra razne mogućnosti, dakle da li, kako, u kom trenutku, da li će doći do toga.
Umjesto do sadašnjih 75 evra po kilovat satu, nova cena mogla bi da ide do 95 evra za privredu, moglo bi se zaključiti prema izjavi ministra financija.
Slovenija, Hrvatska, cena struje 708 evra. Cena struje u Evropi prešla je granicu od 680 evra. Kod nas je cena struje za potrošače, kao što znate, 41, 42 evra, 90 evra, 95, ako se ne varam, bit će cena kada je privreda u pitanju.
Srbija ujedno kreće i u štednju struje. Resorno ministarstvo poziva organe državne uprave na racionalniju upotrebu javne rasvete, korišćenje LED rasvete, zamjenu stolarije, postavljanje solarnih panela, prelazak sa grejanja na struju na drugi vid grejanja.
Juče smo uvezli nešto više od 4 gigavata električne energije i to nas je koštalo 2,4 miliona evra. Po 530 evra po megavat satu smo plaćali juče, dakle, a prodajemo na našem tržištu, prodajemo našim građanima za 41 evra, dakle gotovo 14 puta manje. To ne može ljudi da izdrži niko, ali eto je.
Za domaćinstva su izdate preporuke za uštedu na toplej vodi i rashladnim i grejnim uređajima. Vučić je ovih dana izjavio da će građani koji budu trošili manje struje plaćati drastično manju cenu električne energije.
Pa smanjit ću, kuvat ću na jeftinu struju, neću danju da uključujem ništa, uveče što manje sijalice, jedino ne mogu bez televizije.
Koristim noćnu tarifu.
Sve isključujem što je suvišno.
Šta još treba? Poklapam šerp, sve ono po savetima sa računa distribucije.
Srbija trenutno na dnevnom nivou subvencioniše 3 do 4 miliona evra struje, kako za privredu, tako i za domaćinstva. Na raste cena utiču poskupljenja struje na evropskom tržištu, ali i negativno poslovanje Elektroprivrede Srbije. Srbija se po pitanju struje oslanja na uvoz, tako je u zimskoj sezoni potrošila preko 600 miliona evra. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu uputila je u ime građana Bosne i Hercegovine apelaciju Evropskom sudu pravde protiv Evropske unije, Hrvatske i visokog predstavnika Kristijana Šmita. Potvrdili su na preskonferenciji te stranke predsjednik Semir Efendić i Zlatko Hadžidedić, autor teksta apelacije. Kao razlog iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su naveli to što aktuelni visoki predstavnik, djelujući kao agent Republike Hrvatske, kako je kazao Hadžidedić, najavljuje promjenu ustavnog poretka izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, stavljajući se u tome na stranu Hrvatske koja krši Dejtonski sporazum, iako je jedna od zemalja potpisnica. Visoki predstavnik stavlja u ovom slučaju Hrvatsku u superioran, a Bosnu i Hercegovinu u inferioran položaj, kršeći tako principe balansa na kojem je zasnovan mirovni ugovor, naveo je Hadžidedić. Razlog za pokretanje tužbe i protiv Europske unije je što ona odgovara za djelovanje Hrvatske kao države članice, a i samog visokog predstavnika, jer u slučaju rušenja Dejtonskog ugovora automatski bi došlo do stupanja na snagu Ustava Republike Bosne i Hercegovine i uslijedilo bi krajnje neizvjesno razdoblje za državu Bosnu i Hercegovinu, rekao je Hadžidedić. Krajnje vrijeme da djelujemo, izjavio je pozivajući na veliki građanski otpor i dodao da bi neizvjesnost bila posebno usložnjena ako se uzmu u obzir i pretenzije Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, unutrašnje prijetnje disolucijom entiteta Republika Srpska i pripajanjem Srbiji, kao i ambicije Hrvatske demokratske zajednice o ponovnom ustroju tvorevine Herceg-Bosna. Iz Transparency Internationala pred izbore u Bosni i Hercegovini ukazuju na činjenicu da je novac građana stavljen u službu promocije političkih stranaka i pojedinca. Više u prilogu kolegice Fahrije Dacić iz Sarajeva.
Transparency International održao je preskonferenciju na kojoj je predstavljen drugi izvještaj monitoringa potrošnje javnih sredstava u predizborne svrhe. U protekla dva mjeseca prosmatrači Transparency Internationala zabilježili su preko 1300 primjera korištenja javnih resursa za promociju stranaka i kandidata. Povećanje javne potrošnje povećano je prvenstveno kroz javne radove i jednokratna davanja širokim kategorijama stanovništva, čime se, po mišljenju predstavnika Transparency Internationala, indirektno kupuju glasovi te kampanja vodi na javnim radovima.
Dakle, zabilježili smo 226 radova, zaključno sa jučerašnjim danom, koji su završili u ova dva mjeseca i svečano su otvoreni i njihova vrijednost je 175 miliona maraka. Zabilježili smo 249 radova koji su započeli u ovom periodu i također smo imali brojne svečanosti za počinjanje radova. Njihova vrijednost je 844 miliona.
Veliki je broj slučajeva u kojima se ne može jasno definirati da li je u pitanju organizacija javnog događaja ili predizbornog skupa na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Slijede izdvajanja budžetskih sredstava u svrhu pomoći određenim kategorijama stanovništva, na što je prema podacima Transparency Internationala potrošeno oko 200 milijuna maraka.
Najveće cifre, dakle, to su ovo što su izdvojile vlada Republike Srpske i vlade Federacije, dakle, po 50 miliona za ove jednokratne naknade od 100 maraka, što nikada nismo imali. Međutim, već sada imamo značajno i povećanje te cifre, kantoni, lokalne zajednice, dakle, svi izdvajaju značajna sredstva i zaista se ovdje radi o indirektnoj kupovini glasača i ne možemo govoriti da su istom položaju oni kandidati koji se prvi put kandiduju ili nastupaju kao opozicija i oni kandidati koji raspolažu sa javnim resursima i koji tri mjeseca pred izbore podijele 200 miliona maraka građanima.
Uprkos prijavama nepravilnosti, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ograničena je u svojim djelovanjima iz tehničkih razloga.
S obzirom na manjkavosti zakonskih i podzakonskih rješenja, malo toga je kažnjivo i može se sankcioniše. Dakle, prema postojećim rješenjima mi smo do sada uputili 36 prijava protiv političkih stranaka ili kandidata prema Centralnoj izbornoj komisiji. Za dio smo do sada dobili povratne informacije, za dio očekujemo još uvijek, a ono što zabrinjava ove godine jeste nešto drugačiji stav CIK-a prema svim prijavama na način da oni ulaze zaista u sadržaj prijava i u sadržaj oglašavanja koje političari rade. Brojnih primjera postoji, dakle, gdje je CIK odbacio prijave i obustavio postupak upravo ulazeći u sadržaj tih javnih oglašavanja, tvrdeći da mnoga od njih nisu promocija programa ili platformi političkih stranaka, već da se radi o komentarisanjima trenutne političke situacije od strane kandidata koji jedno, najčešće nosi neke javne funkcije.
Nažalost, za razliku od zemalja okruženja, Bosna i Hercegovina nije uvela ograničenje javne potrošnje u predizbornom periodu, što je i ove godine ključni resurs koji se zloupotrebljava za kupovinu glasova i promociju kandidata. Prema tome, u Bosni i Hercegovini nisu stvoreni preduslovi za fer i poštene izbore, jer značajnu prednost imaju pojedinci i stranke koje raspolažu javnim resursima. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Fahrija Dacić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar javne uprave Crne Gore u tehničkom mandatu Maraš Dukaj kazao je da posljednjih 12 dana Crna Gora podložna sajber napadima, iza kojih ne stoje individualci, nego prepoznata kriminalistička grupa u sajber terorizmu Kuba Ransomware. Za ovaj napad je kreiran poseban virus, čija je cijena oko 10 miliona dolara. Pomažu nam države saveznice, ističe Duka, i dodajući da je vlada uz pomoć ambasada i NATO-a uspostavila kontakte sa ekspertima i cyber kriminala koji će možda večeras stići u Crnu Goru. U ovom trenutku, ističe, ne može govoriti kolika je šteta od cyber napada. Zahvaljujući našim stručnjacima, sačuvali smo informacioni sistem države od trajne štete, sačuvali smo informacije građana. U Sjevernoj Makedoniji počela je primjena mjera štednje električne energije, uvedeno je vanredno stanje za električnu i toplotnu energiju. Vlada je institucijama naredila da u idućih 7 mjeseci za 15% smanje potrošnju električne energije. Naučeno li to, najavljene su kazne za rukovoditelje tih institucija. Domaćinstvima i kompanijama preporučuje se štednja energije kako bi se izbjegli rizici od uvođenja restrikcija tokom zime. Domaćinstva i mali potrošači se električnom energijom opskrbljuju iz domaćih proizvodnih kapaciteta i po fiksnim cijenama. Kompanije struju kupuju na slobodnom tržištu pa mnogo višim cijenama, što im, kako kažu, ugrožava likvidnost i konkurentnost na tržištu u odnosu na ostale kompanije u regiji. Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock rekla je na konferenciji u Pragu da čak i ako Njemci izađu na ulice i protestiraju zbog visokih cijena energenata, Berlin treba nastaviti podržavati Ukrajinu. Ruski energetski embargo izazvao je neviđenu inflaciju u Europskoj uniji, a posebno u Njemačkoj. U srijedu, kada je plinovod Sjeverni tok 1 zatvoren zbog trodnevnog održavanja, cijena prirodnog plina na gotovinskom tržištu naglo je porasla. Na susretu sa studentima Sergej Lavrov je rekao, ako se u Finskoj i Švedskoj uspostave vojne baze ili ako se donese odluka o izgradnji baza za njih, siguran sam da će Amerika igrati glavnu ulogu u tome. Ruski ministar vanjskih poslova je rekao da će ovisno o načinu realizacije toga odlučiti kako da ojačaju svoje kapacitete na sjeverozapadu Rusije. U svakom slučaju, linija dodira s NATO-om bit će znatno povećana. Lavrov je u drugom dijelu svog govora, govoreći o pokušaju Europe da ograniči izdavanje viza za ruske turiste, rekao: "Vjerujem da ne bismo trebali zatvoriti naše granice i poduzimati mjere odmazde kao odgovor na šengenske zidove koji su sada podignuti." Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u obraćanju francuskim ambasadorima da se nada oživljavanju nuklearnog sporazuma u sljedećih nekoliko dana. Nova runda pregovora o ukidanju sankcija Iranu počela je u Beču nakon petomjesečne pauze sredinom prošlog mjeseca. Održavanje ove runde pregovora uslijedilo je nakon što je povjerenik za vanjsku politiku Europske unije objavio da je na stol stavio novi paket prijedloga koji uključuje aktualna rješenja u vezi s ukidanjem sankcija i nuklearnim koracima Irana. Svečanost otvaranja 7. generalnog zasjedanja Svjetske skupštine Ehli Bejta uz prisustvo predsjednika Islamske republike Iran Sejda Ibrahima Raisija počela je danas u konferencijskoj dvorani šefova država u Teheranu. Ukazujući na priznanje Amerikanaca o neuspjehu opresivne politike i maksimalnog pritiska protiv iranskog naroda, predsjednik Irana je rekao: "Neprijatelji su tlačili iranski narod u protekle 43 godine, ali unatoč mnogim problemima i gubitku mnogih voljenih, Islamska republika Iran je prevladala gubitke i danas je svijet postao svjestan poštenja, pravednosti visokog statusa Irana." Raisi je dodao: "Danas su se svi uvjerili da Islamska republika Iran nesalomljiv sistem i sila koja ne pada pod teretom dominacije. Američki zvaničnici su službeno priznali da je njihova politika maksimalnog pritiska protiv volje iranskog naroda sramotno propala i da nije odvela nikamo." U drugom dijelu svog govora Raisi je rekao: "Ono što se danas iskristaliziralo u Hezbolahu među mladima jemenskog i palestinskog otpora i svim snagama fronta otpora je strateško proširenje Islamske republike Iran." Neki irački izvori izvijestili su danas da su 4 osobe poginule sinoć u sukobima u gradu Basri u Iraku. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s iračkim premijerom Mustafom El-Kazemijem. Pogledamo izvještaj Hanije Sultanpour o tome što se proteklih dana događalo u Iraku.
Protesti protiv korupcije ili rat moći. E što se dešavalo proteklih dana u Iraku? Sve je počelo ovdje, okupacijom iraškog parlamenta prije otprilike mjesec dana od strane iraških prosvjednika. Muqtada Sad, iraški političar i vođa prosvjeda, je podržao taj događaj. Ali napad na parlament je bio velika greška i značio je loš kraj za gospodina Sadra.
Šabaha l'unf, o šabaha l'qatl.
Ja sam irački državljanin i više se ne miješam u politiku. Prolijevanje krvi Iračana je haram. Ispričavam se narodu Iraka zbog onoga što se dogodilo.
U ponedjeljak na večer militantni pristaše Muqtada Sadra napali su zeleno zuno u Bagdadu. Protesti su se pretvorili u ulični rad i ubijeno je oko 30 ljudi. Izgleda da je Muqtada Sad želio vlast, a ne borbu protiv korupcije.
Sejd Muqtada Sadr odgovoran je za sva dešavanja koja su se ovih dana dogodila u Iraku. Odvukao je Irak u ponor zavjera i unutarnjih razmirica. Poduzeo je korak u skladu s američkim ciljevima slavljenja Iraka. Mislim da je proveo naredbu Amerikanaca da izazove raskol među Iračanima. Oni su jednom oslabili Irak uz pomoć Daiša, a sada žele izazvati građanski rat u Iraku.
Iraški predsjednik Berham Saleh je govorio u nacionalnom dijalogu. On je rekao da će biti održani prijevremeni parlamentarni izbori. Kakva će biti politička budućnost Iraka?
Mi ljudi smo umorni od ove situacije. Reforme se moraju provesti. Dođite, radite s jakom vladom.
Sada su stvarna borba protiv korupcije, pravda i sigurnost. Ono je što iraški narod ozbiljno očekuje od vlade.
Hanije Sultanpour, Sahar Balkan, Tehran. Delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju posjetila je danas nuklearnu elektranu Zaporožje kako bi procijenila eventualnu štetu. Ova delegacija na čelu s Rafaelom Grossijem, generalnim direktorom agencije, ušla je jučer u grad Zaporožje koji se nalazi 55 km od elektrane. U međuvremenu su se prije ulaska delegacije u elektranu Moskva i Kijev međusobno optuživali za napad na nadzorno mjesto ili prolaz kojim će proći Grossi i njegova ekipa. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije izjavilo je danas novinarima informacijama da je 60-očlana ukrajinska udarna grupa sa 7 čamaca došla na obalu Kahovka, 3 km sjeveroistočno od elektrane Zaporožje, kako bi preuzela kontrolu nad njom. S druge strane, novinska agencija Reuters je objavila da je Grossi primijetio teške vojne aktivnosti u blizini elektrane u kojoj se nalaze nuklearna postrojenja. Šef regije Zaporožje također tvrdi da su ruske snage gađale prolaz koji omogućava ekipi agencije pristup elektrani. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju objavio da je misija delegacije agencije spriječiti nuklearnu katastrofu u regiji. Rusija je predložila da nadzorni tim agencije ima samo jedan dan za obilazak elektrane, dok Rosijev tim planira provesti više dana u Zaporožju.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama.
Zapadne zemlje pod izgovorom slobode govora štampaju neprimjerene tekstove i karikature usmjerene protiv poslanika 1,5 milijarde muslimana i snimaju uvredljive i klevetničke filmove protiv njihovih svetinja. Istovremeno, islamska ulema još uvijek zagovarala slobodan dijalog sa nemuslimanima i podržavala otklanjanje svih njihovih nedoumica po pitanju islama. Esselamu alaikum, poštovani slušaoci u domovini i dijaspori. Slušate 8. emisiju iz ciklusa Temelji ljudskih prava sa stanovišta islama. U proteklim našim emisijama, u kratkim crtama, je postalo jasno da islam prihvata slobodu izražavanja za sve u islamskom društvu, ali je postavio i granice i propise za njene očuvanje općih interesa. Ove granice i propisi, prije nego što se doživljavaju kao stupajući i neizdržljivi, predstavljaju naredbe i u procesu boljeg iskorištavanja blagodati slobode. U slučaju njihovog nepoštivanja, ne samo da nema slobode za sve u društvu, već će doći i do pretvaranja u slobodu protiv vrijednosti i napunit će se, naravno, anarhija kulture. U ovoj emisiji našoj namjeravamo još nešto da kažemo o nekim granicama slobode govora i uzrocima njihovog trenutnog stanja.
Jedna od granica slobode izražavanja je zabrana kaljanja časti drugi. Znači, u govoru i pisanju mora se čuvati ljudsko dostojanstvo i niko ne bi smio slobodu govora da koristi kao sredstvo za klevetu osoba dostojnih poštovanja, niti da loše govori o njima. Imam Sadik, neka je mir na njega, kaže, najgori od ljudi je onaj koji vrijeđa druge. Kada ponižavanje ljudi dostigne toliku granicu neprimjerenosti, zasigurno je kleveta vjerskog učenja i to učenja od strane Boga veoma ružan i nelogičan čin. Upravo iz toga razloga u islamu jedna od zabrana i ograničenja slobode govora jeste kleveta i blaćenje vjerskih vrijednosti. U principu ponižavanja tuđih vjerskih vrijednosti i nerazumnog odnosa ne samo da neće dokazati nečije tvrdnje, nego će izazvati mržnju, neprijateljstvo i izazvati reakciju suprotne strane i ovakve radnje nisu prihvatljive ni pod kakvim izgovorima. Kur'an upozorava muslimane i odvraća ih od klevete tuđih svetosti i kaže: ne grdite one kojima se oni pored Allaha klanjaju, da ne bi i oni, nepravedno i ne mislijući šta govore, Allaha grdili. Sura En-Nam, 108. ajet.
Hazreti Alija, neka je mir na njega, kada je u bici Sefinu čuo svoje drugove kako govore ružne riječi Muavijinim sljedbenicima, kaže: meni se ne dopada da vi vrijeđate. Da ste umjesto uvreda ponovili njihove neprimjerne radnje, u tom slučaju bi vaši postupci bili pohvalni. Dobro bi bilo da ste umjesto vrijeđanja rekli: Bože, sačuvaj našu i njihovu krv, ispravi i poboljšaj naše odnose i puti na pravi put, kako bi neznalice spoznale istinu, kako bi se oni koji istinu poriču pokajali i vratili svome izvoru. Nešćul Belaga, govor 206. Ovo je islamska naredba kada je u pitanju klevećenje tuđih svetinja, nažalost na zapadu, gdje sebe smatraju kolijekom civilizacije i demokratije. Mnogi političari i sredstva javnog informisanja ponižavaju i kleveću islamske vrijednosti. Zapadne zemlje pod izgovorom slobode govora štampaju neprimjerene tekstove i karikature usmjerene protiv poslanika, 1,5 milijarde muslimana i snimaju uvjerljive i klevetničke filmove protiv njihovih svetinja. Istovremeno je islamska ulema uvijek zagovarala slobodan dijalog sa nemuslimanima i podržavala otklanjanje svih njihovih nedoumica po pitanju islama.
Sljedeća zabrana i ograničenje kada je u pitanju sloboda govora je govor laži. U svim vjerama, laž je najpokuđenija radnja i osoba koja laže je osuđena. Islam također laž svrstava u velike grijehe. U društvima u kojima je laž zastupljena, u velikoj mjeri je zastupljeno i klevećenje drugih, što se smatra najgorom vrstom laži. Potvora će prije ili kasnije obilježiti društvo, pa će tako nevini pripadnici društva biti krivi, a zločinci predstavljati se nevini. Kada je u jednom društvu zastupljena kleveta i vrijeđanje i narod prihvati potvoru i povjeruje u nju, u tom slučaju se istina predstavlja kao neispravna, a laž kao istina. U takvom društvu lijepo mišljenje se pretvara u loše mišljenje, nestaje povjerenja među ljudima i stvara se dobra podloga za anarhiju, to jest svako sebi daje za pravo da kaže sve što želi protiv druge osobe i da kaže bilo koju laž i potvoru. Stoga, u islamu ne samo da ne postoji sloboda laži i klevete, nego se to dvoje ubraja u velike grijehe i tim pojavama se žestoko suprotstavlja. Shodno tome, jedna od ograničenosti slobode izražavanja svakako je ustezanje od izgovaranja laži.
Prema islamskim učenju, jedna od zabrana slobode izražavanja jeste gaženje i nepoštivanje uređenja islamske države. U islamskom učenju stoji da je islamsko uređenje dužno da čuva živote, imovinu, slobodu izražavanja i vjeroispovijesti vjerskih manjina. A oni su također obavezni da izvršavaju svoje obaveze i dužnosti. Tako da u slučaju izvršenja tih obaveza imaju pravo na slobodu izražavanja, vjersku propagandu i štampanje literature, a u protivnom islamska vlast ima pravo da im uskrati slobodu izražavanja. Učenjaci sa zapada također su priznali ograničenost slobode govora. Tako holandski filozof Spinoza kaže, građani mogu sačuvati svoje pravo presude i otvorenog izražavanja svojih stavova samo u slučaju da se ne protive miru.
John Stuart Mill, engleski mislac sa akcentom na poštivanje uslova slobode izražavanja, kaže, niko nije rekao da postupci trebaju biti slobodni shodno uvjerenjima, naprotiv, kada stanje i uslovi u čijim okvirima se iskazuje uvjerenja budu takvi, da ispoljavaju uvjerenje bude jedna vrsta pokretača za izvršenje pokuđenih dijela, u tom slučaju ispoljavanje uvjerenja gubi svoju sigurnost. Maurice de Vorge, francuski mislac, o slobodi kaže sljedeće. Zar se poklanjanjem slobode njenim neprijateljima njima ne daje dozvola da unište tu istu slobodu? Demokratija svojim protivnicima dozvoljava da kažu svoja uvjerenja, ali sve dok to rade u okvirima demokratskih metoda. U proglasu ljudska prava u Francuskoj također je sloboda ograničena zakonskim regulativama. U članu 11. ovog proglasa zapisano je: sloboda svijesti o stavovima i uvjerenjima je jedno od najvrijednijih ljudskih prava. Stoga svaki građanin ove zemlje može slobodno da kaže sve što želi, da napiše i da štampa, osim slučajeva zakonom utvrđeni. U tom slučaju zadiranje u spomenutu slobodu uzrokuje i odgovornost.
Na zapadu je, pored silnih tvrdnji i odbrane ljudskih prava i slobode govora, ljudske slobode se veoma lako krše, dok se dostojanstva uništavaju. Od vremena događaja poznatog kao 11. septembra 2001. godine, američka vlast pod izgovorom sigurnosti zemlje narušava lično dostojanstvo osoba, istovremeno kontrolišući sva pisma, razgovora i elektronsku poštu. Ovi postupci su još žešći i strožiji kada su u pitanju muslimani u ovoj zemlji. U zemljama Europe također muslimani teško žive i stalno ih optužuju za njihova uvjerenja. Na drugoj strani, neprijatelji muslimana uživaju veliku slobodu za napad na islamske svetinje. Na zapadu ne postoji sloboda kritike cionističkog režima, a posebno kritikovanje holokausta, i ovakva kritika je nepoželjna i sa njom se obračunava različitim metodama. Do sada je zatvoren veliki broj mislilaca u Europi i Americi pod optužbom da su proglasili netočnim tvrdnje cionista o masovnom uništenju 6 miliona Jevreja od strane Hitlera. Kritika cioničkog režima ponekad se može završiti i na gori način od samog zatvora, i to je očigledno kada je u pitanju predsjednik SAD-a. Jimmy Carter, bivši predsjednik SAD-a 2007. godine i nakon štampanja njegove knjige pod naslovom Palestina mir, a ne apartheid, u kojoj je osudio politiku rasne diskriminacije cioničkog režima protiv Palestinaca, suočio se sa veoma negativnim reakcijama u SAD-u. Na kraju smo, cijenjeni slušaoci, još jednog dijela iz našeg serijala. Hvala što ste bili sa nama i budite naravno i u našim narednim emisijama. Do tada želimo vam sve najbolje.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji, i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah,
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plaće, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plaće zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plaćem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i pol, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da
da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu, pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci. Da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, minjala vrijeme, mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.